madakamat iti buwis iti da ito'y nga panawen, adu da gitagkudkud iti ulo da, kaputa da ito'y katmaysa nga pakadagsinano da duma. Da ito'y katmaysa nga pagrabbangan iti maysa nga umili. Ngem no da duma kat saan mo nga mapabasol da giti tattao nga saan nga agbaybayad iti buwis, kaputa adu da giti madamdamag da nga anumalya iti gobyerno. Pudnumat nga no ti kwartam kat maipailaang iti ima da giti tattao nga adda na alas nga panggap na, apay kuma nga itid mo pa'y daytoy. Daytoy ti kadawyan nga panunot na giti tao, iti daytoy nga panawen. Kan kastamat, iti panawen ni Apo tayo nga Jesus. Ngaman niya nga ta iti may baga ni Jesus, may panggap iti daytoy. Agkadkad ka di suna, iti panangtumpal na iti lintag. Daytoy tamun tayo, iti teksto tayo ita nga masarakan iti libro ti Mateo. May kasangapulo kat innam nga kapitulo, versikulo 28. Agingga iti may kasangapulo kat pito, iti may kadwapulo kat pito nga bersikulo. Mailawlawag da ito'y gagayam, babaan iti panakaaramat ni Pastor Jun Ganansyal. Iti da ito'y programa tayo na paulwan. Bagnos iti biyag.
May isang nagasat ka na bindisyonan ng aldaw kadagay amin kagabsat kang gagayem iti dito nga kanito. Sa pala kumata naragsakan at datal na dagiti puso tayo ngagdengag iti sao ni Apo Diyos may papanitin na Kristiyanwan nga panagbiag tayo. Kumusta kay manan amin kagabsat kang gagayem ko? Maragsakan akti panagsasarak tayo manan iti dito nga programa Bagnos iti biyag. Sa pala kumata babaan kadigitoy nga mensahe nga mga gantayo. Kat makaitid ka da kayo iti nabilbilig na pamati kanilasyon nyo iti Diyos nang nangruna mo iti pada yung atao. Kastamat ka kabsat, ngamangtag ka da kayo iti panakababangar kadigiti riknayo, kadigiti naglabasan tayo nga kapadasan iti naldaw-aldaw. Amok ka kabsat yung gagiyam ko, nga saan tayo nga may laksid kadigitoy nga banbanag, iti panubok kan bagyo ti biyag. Ngamyaman pa'y tati Espiritu Santo ti Diyos, iso ti mangtigtignay, kan mangliwliwa ka da tayo, kadigiti banbanag, nga masagsagrap tayo iti naldaw-aldaw. At tuy manon ti kabsat kin gagiyam yo, Pastor Jun Ganansyal. Ti adal ta ita kagabsat kang gagayim ko, kat masarakan iti libro ti Mateo, may kasangapulog at inyem nga kapitulo, may kaduapulog at walong nga bersikulo. Aging ganati may kasangapulog at pito nga kapitulo, may kaduapulog at pito nga bersikulo. Iti daytoy nga gundaway kagabsat king gagayem, kat adalan tayo ti may papanti panagbalbaliw iti langan ni Apo Jesucristo, iti matang dagiti tallo nga apostolis na. Kat mamuan tayo dito iti umiso nga kay papanan, daytoy nga panagbalbaliw. Kano anyamot ipaawat na daytoy iti panagbiag tayo. Madal tayo mat dito iti may papanti ubing ang naluganan ti Sairo. Kano apay nga saan nga naparuwar digiti adalan ni Apo ting Isus. Karaman dito iti panangipakaamumanin iti Apo, ti umadaning ipapatay na. Kan ti panagungar na, kan kastama ti panagbayadan iti buwis ang maipay ti templo. Kat italo katan tayo digiti na santuan asurat tayo ti libro ti Mateo, ti may kasangapulog at inam a kapitulo, may kadapulog at walo a bersikulo kunana. Pudno kunak kada kayo, adadaduma kadigiti agtaktakder ditoy adidan tumaramanan ti patay, agingga nga makita dati anak ti tao, ngam umay ti pagaryan na. Dito a bersikulo kat karaman iti may kasangapulog at pito nga kapitulo, gaputa ti pakaistoryaan ti panagbalbaliw ti langan ni Isus, kat inlawlawag na noan niya ti kayat nangasawin, idimbaga na daytoy. Kuna nakakabsat, pudno kunak kada kayo, at dadaduma kadagiti agtaktakder ditoy, adidan tumaramanan ti patay. Agingga ti makita dati anak ti tao, ngum umay ti pagaryan na. Daytoy kat natungpal kadagiti apostolis, idi panagbalbaliw ti langan ni Apo Isus. Ti panagbalbaliw kit iso ti ladawan ti anak ti tao, ngum umay ti pagaryan na. Mabalin nga datag ko na kakabsat, masigurong kadi aday tatitod dun na ni Isus, iti umadani nga panagbalbaliw tilangana. May sa ni Pedro kadigiti apostolis, nga da idi panagbalbaliw. Idinsurat na iti detoy akapadasan na. Kuna nati may kadwa nga Pedro, umuna nga kapitulo, may kasangapulog at inam, aging gati may kasangapulog at walong nga bersikulo kuna na. Tasan may nga sinurot, digiti na ensikapan, apalpaltuan, idimpakamumi kada kayo, ti panakabalin. Kantiyay ni Apo ting Jesucristo. Nudikat na saksyan dagiti matami iti dayag na, tainawat na ti Dios Ama, ti dayaw kan dayag. Idi may kinkwana babaan ti nakaskas daw a dayag, iti may sa atimag akastoy. Daytoy iso ti dungdungwag anak, iso pagay ayata. Kat daytoy atimag nang ngagmay nga imay na nipod sa dilangit, iti adakam nga naikuyog kinkwana, iti nasantuan abantay. Kasano at imbaga ni Isus kat natungpal ka digiti apostolis, iti detangal daw. Idi ni Apo Jesucristo kat naadan iti dayag ijay bantay ti panagbalbaliw. Akadwa na digiti talung apostol na. Deta nga imbaga na idi kat natungpal ditoy. Ti panagbalbaliw kat iso ti may isang abasit nga ladawan iti pagarian. Kat ni Pedro kakabsat ti makapanagnag iti daytoy kadatayo. Digiti dadumang ebanghelyo kat intadamot ti pakistoryaan iti panagbalbaliw. Malaksid ti ebanghelyo ni Juan. Ti panagbalbaliw kat ipaspasidumaag na kat ikinatao ni Kristo. Ti banghelyo ni Apostol Juan kakabsat, kat inyunay unay na, ti kinadyos ni Kristo, gapuna san nangin raman ti pakaistoryaan, iti panagbalbaliw. Numan pa in record da, digiti talong ay banghelyo. Ti panagbalbaliw ti langan ni Apo ting Jesucristo, kat saan lang ay panagdag na, iti kinatao na, nudikat itid na, tinanama, ti sangkatuan. Ti tao nga nakita tayo, ang napadayag sa jay, nabalbaliwan, kat iso ti kita ti tao, na pagbalinam to, gayem ken kabsat, no si kagat may isang anak ti Dios. Kagabsat ti umunang awan, iti may katlong nga kapitulo, iti may kadwa nga bersikulo ko na, ay ayatek, ita anak na tayo ti Dios, kat sanpay nga may parangarang, no anya tayo to. Amu tayo, nga no iso may parangarang to, umasping tayo to kinkwana, ta iso makita tayo to, kas ti kinasiasino na. Ti kinadayag kagabsat, akas lang to kin Kristo, kat maramid to titunggal tao. Ni Apo tayo ng Jesucristo, kat napadayag sakbay ti papatay na, kat ti panagungar na, kat daytoy ti ladawan nga naitad kada tayo ditoy. Makita tayo nga ti Ebanghelyo ni Lucas, kat impresentar na ti detalye da Mateo kan Marcos, kat sandangin raman, ta ni Dr. Lucas, itinangipay tinananay a kinatao ni Isus. Timuna kan may kadwa nga bersikulo kunana, kat idinalabos itinangal daw, ni Isus inkuyog na da Pedro kan Santiago kan Juan, akabsat na, kat si mga dati may isang abantay, anadayag, kan putputong. Kat nagbaliw ti sangwananda, kat naglawag ti rupa na, akas lati init. Kat ti pagananay na, nagbalinda nga napudaw, akas itilawag. Kunan iti detoy, kat naglawag ti rupa na, akas lati init. Tilawag ang nagranyag manipod ti kaunggan na, kat saan nga manipod itirwar. Mabalin akas to iti na ikawis kadaadan kin iba idi, iji hardin ti idin. Sakbay ti panakat nagda. Idi nakaramid da ti basol kagabsat, sadalang anamuan na nakalabos da. Timplikasyon na daytoy kagabsat, katsanda nga nakalabos idi, nudikat nakawasandan idi iti kastoy nga lawag. Iti kinataw ni Isus, iso tinabalbaliwan. Ti panagbalbaliw ti langana kagabsat kinagayim ko, kat nakita ditoy, ti kinananay iti kinataw na. Ti nasao nga nabalbaliwan, kat makayayo asao. Iso tinasao, amita por Moses, at ikayat na nasawin, kat may isa nga panagbalbaliw iti forma, wino istruktura. Ti makunkuna a caterpillar, kat agbalinto a may isa nga kulibangbang, babaan ti proseso, amita por Moses. Daytoy abagi nga adda kanyak ita, anapno kadagiti saksakit, ken kinarugit, kat mabalbaliwan to, ken uri dagiti sibibiyag tupay, iti didateng ni Apo Jesucristo, kat mabaliwan tanto. Daytoy tinanama ti sangkatuan kakabsat ken gagayem ko. Ti may katlo nga bersikulo kunana, ket adtoy nagparangda kadakwada da Moises ken Elias a makisasaukin kuana. Ni Moises kakabsat ti mangibagi ti linteg, ni Elias ibagyan na dagiti propeta. Ni Moises ket natayen, ni Elias ket nagwayaway metten. Kuna ni Lucas nga sarsaritaan da may papanti papatay ni Jesus iti Jerusalem. Kas mabasa iti Lucas, iti may kasyama kapitulo, iti may katalupulo, kun may katalupulo kat may isang abirisikulo. Nakuna na. Kat adtoy digit iduwa lalaki na mag-isa sa uda kinkwana, nga isuda da Moises kad Elias, ang nagparangda as idadayag. Kat sinauda ti panagwayaway na, ang ngani matungpal iti Jerusalem. Tilintag kan digit propeta, kat isuda tinangtad iti testimonya, may papanti papatay ni Apo Isus. Iti may kapat nga abirisikulo kunana, kat iti nagsao ni Pedro, kinunana kin Isus, Apo, nasayat nga gyantay ditoy, no kayat mo, garamid kami ditoy, titalong ababong. May sa maipaiking ka, kun may sakin Moises, kun may sakin Elias. Ni Simon Pedro kat sana nga malapadan, ti oportunidad na ngagsao. Iti kada okasyon, kat may sa nga gundaway kinkwana. At dalat ta ti anyaman nga may bagana. Aging ga ideal daw iti Pentecostes. Ngam ditoy kat adda ti saan nga naimbag nga naibagana. Kat may mayat kuma, no nagulimak laangin. Mismo nga ni Isus tinang babalaw kinkwana. Kas makita tayon to, gaputa tinaragagayan na nga ipanda Moises ken Elias, iti sumot na nga diso, para kini Apo Isus. Ni Lucas tinangtad ti panakaipalawag na, ti saan nga nasayat nga singasing ni Pedro, idi nga kinunana. Adi na nga muti sa saun na. Kas mabasa ti Lucas, iti may kasyam nga kapitulo, iti may katalupulo katalo nga bersikulo. Kat adudig iti tattaw kakabsat, iti kayat dangag sao, nga sandamit nga muti sa saun da. Ni Pedro kat nababalaw, nagtaltal na langan kuma. Iti may kalima nga bersikulo kunana. Iti agsasaw pailaang, adto iti may sanga ulap, anaranyag, anilinungan na ida, kat adto iti may sa atimag iti ulap, akirunana. Dahito iso ti anak ko adungdungwag, iso pa kay aywak, iso ti dinggin nyo. Dahito ti testimonya ti Diyos Ama, ti anak na, ani Jesus. Ni Jesus kagabsat kat iso ti pinal ng otoridad, no may papantipaltiing. Tinagsurat ka digiti Hebreos, tiumuna nga kapitulo, tiumuna kan may kadwa nga bersikulo kunana. Kadigiti ununang aldaw ti Diyos, nagsao ka digiti Ama. Iti na dumaduma nga panakaipain na, kan kadigiti na dumaduma nga pamayan, babaan ka digiti mamadto. Kadigito'y mud-uding aldaw, kinasauna tayo, babaan iti anak na. Ti anak kat iso ti maysa nga imay dito'y daga, kas pinal nga palting ti Diyos ti tao. Itakakabsat kitahan tayo ti kinuna ti Ama. Daytoy iso ti anak ko adungdungwek, iso pa kay aywak, iso denggen nyo. Nakangag ka ka din ititimag manipod langit, ngay bagbaga ti Diyos, amay ayo unay king ka. Awan ti sabali nga nakaibagaan iti daytoy, no dilang ni Apo Isus. Iso lang ti nakay aywan iti Ama, katsikakan siyak, katsan tayo nga makapan iti presensya ti Diyos, agingang awanan tayo ti pamati kin Kristo Isus. Inawat tayo ni Kristo kas manubot tayo. Kat ipantayon iti deta nga bagi, dagiti namati. Ni Kristo iso lang deta amay sa apakay aywan iti Diyos. Kat maksiptar tayo mat iti deta ama nagayat nga Diyos, kagamsat king gagayam ko. Ituloy tayo nga basahin, kat ididig iti adalan nang ngagdaday to'y nagpaklabda, kat nagbutang dati na palalo. Kat ni Isus imasidag, kat tinignay na ida kat kinunana, bumangon kayo kat di kayo agbutang, kat idintangad na digiti matada, awan tinakita da no dilaang ni Isus. Kayat mo ka di ti maddan itinimbang nga pagsasao ti biyag mo. Kabsat kin gayem, isingsingasing ko dagitoy aduwa nga balikas. Hesus laeng. Isu na lang iti may sangaddan ti otoridad. Sapay ko ma, tamarkaam dagiti duwa nga balikas. Hesus laeng. Ituloy tayo, kat kunana, kat idi sumalog dati bantay, ni Isus imbilin na kadakwada akon kunana. Di kay ibagati ure si asino, itinakita yo, aging gati anak ti tao, agungar kadigitinatay. Apay nga urayin nga may baga, aging gain ton panagungar. Kan apay nga may baganto, itideta nga tiyempo. Gapot aday to'y katpasit ti bagbagat ibanghelyo. Ibagbagana no si asino ni Apo Isokristo. Isu ti perpekto akarniro ti Dios. Dahil di kakabsat kat napanagnakan iti talunga tawin. Kat iti daytoy at tiyempo, adan isuna ti dalan nga mapanidye krus, tapno matay, gapo ti basbasol ti lubong. Makita tayo, at ti Diyos sinapul na ti mesa nga karniro, ngawan ti mulit na, winurugit na. Kat ni Apo Isokristo lang iti dayta, amay sa nga matay, nga mangisawap maipay ti sangkatwan. Gapo ta isukat awan ti basol na. Ti perpekto a kinatao na, kat isu na baliwan. Iso tinamnama ti sangkatuan. Tinanama ti sangkatuan kat saan nga ti siyensya, winudukasyon. Di gito'y kit di kakabsat, ti mang ibaba, no daduma kada tayo. Kas pangarigan, adu di gito'y inimbentuda iti dito nga panawin, nga mangtid ka di gito'y agduduma, nga parikot, kas kumati pollution. Krimen, ganda duma pa'y. Saan nga masolbar ti siyensya ti problema? Gagayem kan kakabsat ko, tinamnama ti sangalubungan, kat ni Apo ting Isokristo. Siguraduom ko mga mamamuam isuna, ta isuna lang tinamnama tayo. Basaan tayo ti sumarsarunupay nga bersikulo ako na na, kat dagiti adalan na inintuod da kinkwan na akon kunada. Apayapay nga rod adagiti iskreba, sa uwanda masapul anilyas umay nga umuna. Iti daytoy kat may isang nakasgastaw abalikas, kat simbumbat ni Jesus, kat kinana kadakwada, pundun nilyas umay nga umuna, kat tarimaanan nanto dagiti amin abanag. Ni Isus pinatalgadan na itinaibaga itipadto ni Malakias na kunana. Ngem kunak kada kayo, ngem mayan nilyas, kat isudi da na ilasin. Nudi kat inaramid da kinkwana ti amin akinayat da. Kastamat tiyanak ti tao, agsagaban to kadakwada. Dahit yung kakabsat, intad na ti saludsod, dagiti adungat at tao may papankiniwan Bautista. Isuna ka din nilyas, dahit yung matlang ti masarakan a problema, iti may kasangapulog at may sa akapitulo, iti Mateo. Ti bagbaga ti Apo iti deto nga kapitulo. Ket tapno ipasakbay na kadakwada ani Jesus. Ket masapul nga matay di krus, taliwan Bautista ket saan nga isu ti Elias. Ket ni Elias isu ti umay nga umuna, sakbay ti ayay ni Jesus ti pagarian na. Ti Apo ibagbaga na, ano awatan da isu na kas ari, ni Juan ket agbalin nga Elias. Kas tamat ti anak ti tao agsagaban to kadakwada kunana deto nga bersikulo. Daytoy ti may kaduadaras kagabsat at dinakamat ditoy ni Apo Isus, may papanti panakailan sana. Ti may kasangapulok at talo abirisikulo ko nana, idindig iti adalan na awatanda ani Juan Bautista, ti kinunana kadakwada. Makita tayo ditoy gagayem kin kagabsat ko, iti sitwasyon ti pagarian ti Diyos. Sa dino ang mayugnay ditoy, iti iglesia. Kitan tayo digiti sumaganad abirisikulo kagabsat, no sa dino digiti daduma ngad adalan, amay sarsaroong iti problema. Ituloy tayo nga basahin. Kat ididimtang da ka digiti adu a tao, imay kinkwa na timay sa tao nga nagparintuman. Kat kunana, Apo ka asyam tay anak ko alalaki, tabulan-bulanin, kat agsagaba unay, tamasansan amat nagti apoy, kan iti danong. Mabali na dayto iti kamadyan akaso, anayapan ti atensyon ni Apo Isus. May sapay dayto'y kagabsat, analidda nga sitwasyon, tadigiti adadalan, kat awan naramidan da. Daytoy ti maysa nga ladawan, anay pakita ita ti iglesia iti maysa nga lubong, nga daan tinaluganan asa ero. Apay at ti iglesia, awan ti maramidan na iti daytoy a nariribok a lubong. Gapo kadita awan ti makaanay a kasapulan na iti makunkuna a psychology, wino makaanay a sistema, wino makaanay nga usaren na a kwarta. Adda digitoy kinkuana, ngamsan adigitoy digiti kasapulan ti iglesia, ti kayat nga ibaga daytoy a tao kin Jesus, ket kunana. Inyeg ko ti anak ko kadigiti adalam, ngem saanda nga naagasan. Basaan tayo ti sumarunong ako nana. Kat simumbat ni Isus kat kinunana, o kapututan nga wanan pamati, kun managdakdakis. Aging gati kaanong adak a maikuyog kada kayo. Aging gati kaanong ay torturid kayo to. Isuyog yung kanyak dito eh. Digito'y nga balikas kagabsat kat mabalin nga isu, ti sinauna ti iglesia, iti aldaw tayo. Ken babalin aking ka, ken uri kanyak, isu yagyo kanyak ditoy. Ni Isus isu tinindaklan nga manggagas, ipanyukin kwa na gayem ken kabsat. Iti may kasangapulog at walong nga bersikulo kunana, kat ni Isus inungtan nati sa iro, kat rimwarkin kwa na, kat ti baro na agasan na nipod idi nga oras. Inungtan ti apo di kitid adalan na, sana inungtan iti sa iro. Mabalin na dito'y kakabsat, ti kapalaluan akaso, tinaluganan na sa iro, na kinasao ti apo. Ituloy tayo ti bersikulo sa kapulog at siyam, kastoy matimabasa tayo. Idindig iti adalan imasidigda kin Isus, itinalimod kit kinunada. Apaya pa isudi kam nabalinan, apinarwar. Kat ni Isus kuna nakadakwada, gapo ti basit apamatiyo, tapod nung kuna kadakayo, akas ti bukul ti mostasa, kunan yun to ito ibantay, umalis ka manipod ditoy, aging gaigyad iso, kat umalis to, kat awan to, ti di mabalin kadakayo. Pagayatan ti Diyos ti panakarwar iti sa iro ti ubing. Apay tasaan nga naparwar, digit adalan ti sa iro, gapo ta basit ti pamatida. Kagabsat ti may kadwapulog at may sa abirisikulo kuna naman ayon. Ngam dayto'y akita san arumwar, nudiga po ti panagkararag, kan panagayunar. Ti may katlo adaras ti apo, pinalagipan naman ayon digiti adalan na, ngay sugat matay, ngam agungar tumatlaan, manipod kan patay. Ituloy tayo nga kunana, kat idi adada ija Galilea, ni Isus kayunana kadakwada, ti anak ti tao mayawat to, kadigitim ima kadigitit at tao, kat iso papatayan danto. Ngam ti may katlong aldaw agungar to, kat nagladingit da launay. Dahito ti may katlo adaras ngayong bagana kadigit adalan na, may papanti papatay, kan panagungar na. Ti muna beses kagabsat, kat dinakamat na idi, kat adada ijay kaserya Pilipo. Ita kat adda isuna ijay Galilea, ti adalan na amapan ijay Jerusalem, kat dito'y dinakamat naman nun. Maladingitan da unay, dagiti aming adalan na. Iti may kadwapulo katupat ng bersikulo kuna naman nun dito'y kakabsat. Kat ididimteng iji Kapernaum, imayda kan Pedro digi tagsingsingir ti kagudwa ti siklo, kat kinunada. Ti manursuruyo, saan naaya nga bayadan ti gudwa ti siklo? Ti nasaua bayadan dito'y kakabsat, kat isu ti makulkulik ta tinawin, ngagpay asuporta ti templo. Ti sumarunung nga bersikulo kunana, wen kat idi isu simbrak ti balay ni Isus, nakisaukin kuana, ngayon muna akon kunana, anya ti pagrupem Simon. Digit erari dito'y daga, asino ti pagsingiranda ti impisto, wino ti buwis. Kunana, ni Isus nakisaukin kwa na, kahit nangasauan ani Isus, kat napangin muna ng misuna. Ti may kadwapulo, kat innam abilsikulo kunana, ni Pedro kunana kinkwana, kadigit iganganaot, ni Isus kinunana kinkwana, nukasta digit anak, di dagbayan. Ti bagbaga ni Isus dito'y kagabsat, akayat nang iparang kini Pedro, kat tinarian na pamilya, kat di da karaman ngagbayad iti buwis. Gapuna, isuna kas anak ti Dios, ket saan nga obligadong agbayad para ti suporta ti balay ti Dios. Kunana pay, ngam tapno ditay agbalin nga pakaitibkulan da, inka apagbiit iji baybay, ket ti umuna nga ikan nga maalam, into no maluktam itingiwat na, makasarak kanto ti may sanga siklo, alaam ket ited mo kadakwada, gapu kanyag, ken gapuking ka. Ti panagsingir ti buwis kakabsat, ket may sanga kababaan nga propisyon iti deta nga panawin. Itay parparangarang ti apo, nga napasublinan dagiti aming nga napukaw ni Adan. Dagiti naparaswak at nagtulnugdan kinkwana. Tiikan kin kastamat ni Pedro, kat sinurot da ti bilin na. Mamati kakabsat at ti Diyos, kat imted na kin Adan, iti iso aming matlaeng apa nagturay, kadagiti naparaswa. Ngam napukaw na ididaydi, apa nakatag na. Iti libro ti Henesis, iti muna nga kapitulo, iti may katalupulo kat inam abirsikulo kunana. Kat ti Diyos kinunana, aramidin tayo kumati tao itiladawan tayo, kaskasping tayo. Kat itiroyanda kuma, dagiti ikan ti tao, kandigiti tumatayab, kadagiti langit, kandigiti animal, kanti amin na daga, kandigiti amin nagkarkarayam, naguyuyas itirabaw ti daga. Ijay panagbalbaliw ti langa ti apo. Makita tayo kakabsat at ti tao, kat naisubli ti orihinal nga panggap na. Ti pakistoryaan iti maibayad akwarta, makita tayo ditoy at ti tao, kat naisubli ti orihinal nga ramidin na. Gagayem kin kakabsat ko, namuan tayo dito iti may papanti panagbalbaliw iti langan ni Apo Isokristo, na iladawan na dito'y ani Isus kat umumay iti pagarian na. Na iparang dito'y iti dayag ni Isus, kat ipasidumag namat dito'y iti addaki na tao na, ngamisunak at nagbalbaliw iti langan na. Kat dagiti tattawa nagbaling anak ni Apo Diyos, kat mabalbaliwan tumat dagiti langada, kastila nga winudayag ni Apo Isus. Digiti adalan ni Kristo kakabsat, katsanda nga naparwarti sa iro, ngamang burburibur ti biyag ti ubing, gapu ti kabasit iti pamati da. Kastama tinay parang kadatayo gagayem kin kakabsat ko, iti adal nga maipay kadatayo, akas umili. Nga da pagribangan tayo iti gobyerno tayo, akas mat iti Apo. Ngam iti panagipagili tayo iti pagriyan iti Apo, kat na ibatay iti kinapudno iti ebanghelyo. May sagat mabaling nagbaling nga pasit iti may sa nga simbaan. Ti may sagat mabaling nagbaling nga pasit iti may sa nga simbaan. Ngam saan mat nga kas may sa nga pasit iti pagriyan. Ngam ti panagbaling nga umili, kat matagikwalaan babaan ti panagbaling a panakarehistro, kat maramidan lang data, babaan ti panakayanak nga mabalbaliwan. Kung magunod tayo laang daytoy kakabsat kin gagayam ko, babaan iti ayat kin asi ti Apo. Kat babaan iti daytoy, makuna tayo, nga pudno nga umili tayo, iti dayta nga pagarian iti Dios. Madaydayaw ni Apo Diyos iti dayto nga oras na imbagnal daw yung aming kakabsat. Sapay lang kuma, tabindisyonan na tayo amin ni Apo Diyos, mairaman dagiti pamilya tayo. Agkararag tayo. Amaming adda ka sa dilangit, agyamang kami itiliksyon nga itidmanin kada kami iti daytoy nga gundaway. Panagadal mi iti may papanti panagbalbaliw tilanga ni Apumi nga Isus. Katsapay kuma taintong tiyempuna, kat may itidmat daytoy agundaway kada kami, maipay ti panakaisalakan mi. Tulungan na kami ama ti panagbyag mi, katsapay kuma tadagiti sasaong, katagtalinadda ka na yun kada kami. Ta iso dagito iti bagnos mi, ti panpannagnami dito irabaw ti daga. Bindisyon ang apo ti tunggal maysa, kas digito ay kakabsat nagdengdengag iti dito nga programa. Anyaman ter aramidin da, kan anyaman apo, iti ubobraan da ita, iti dito yung aldaw, iti dito yung oras. Bindisyon ang ida apo Diyos. Agsipod, ta impay dati oras kan tiyempuda, nagdengdengag dagiti sasaong. Dito iti dawat mi, kan kararag mi, itinagan niya puming Jesus, manubot kan manang isalakan mi. Amen.
Adatay na kapimpintas, ibinga at adayo, isa't-isa't sa ganaan, isa't pag-awit at to. Awan di na kalkaldaan, awan po di pagkutnan, awan pulos di sa puti.